qalamburdan gapiramiz. Bugun 4-iyul kuni Shanxay hamkorlik tashkilotiga Eron rasman a'zo bo'lganini e'lon qildi. Bu haqda Hindiston raisligidagi tashkilotning 23-chi sammitida qaror qabul qilindi. Virtual uchrashuv Shanxay hamkorlik tashkiloti kotibiyati tomonidan translyatsiya qilindi. Aytish joizki, Eron davlatlararo birlashmaning 9-chi a'zosiga aylangan. Shu munosabati bilan Pekindagi tashkilot kotibiyatida Eron bayrog'ini ko'tarishga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tgan. Ma'lumot uchun Shanxay hamkorlik tashkiloti 2001 yil 15 iyunda Shanxayda tashkil topgan. Dastlabki tashkilot tarkibiga 6 davlat: Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Tojikiston va O'zbekiston kirsa, 2017 yilda Hindiston va Pokiston ham qo'shilgan. 2022 yil sentyabr oyida Samarqandda bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida Eronning tashkilotga a'zo bo'lish majburiyati to'g'risidagi memorandum imzolangan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7 may kuni O'zbekiston prezidentining xalqaro shartnomani tasdiqlash to'g'risidagi farmoni bilan Eronning Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha so'rovi Toshkent tomonidan ma'qullangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.